Lucas Kapitulo 2. Kan panahon ito, nagbuot si Cesar Augusto na magsenso kan gabos na taong sakop kan imperyo kan Roma. An enot na pagsensong ini, ginibo kan si Sireneo ang gobernador sa Syria. Kaya nagpururian mga tao sa sadirinindang banwaan nganing magpasenso. Hali sa banwaan ni Nazaret sa Galilea, nagpuli si Jose sa banwaan ni Bethlehem sa Judea, banwaan na namundagan ni Hading David. Sa Bethlehem siya mapasenso, huli tagikan siya sa kapag-arakian ni David. Kaiban niya sa pagpasenso si Maria na ikakasal sa iya, bados si Maria. Asin man tangyaon sindaduman, uminabot ang panahon kan pag-aki ni Maria. Nangaki siya kan sa iyang panganay na lalaki. Pinatos niya ninlampin ang umboy sa kahinulid sa sarong bahugan, huli tamayo na nin lugar para sa inda sa harong nasakatan. Harani sa lugar na ito, iguanin mga pastor sa kaumahan na nagpapaaga sa pagbantay kan sa indang mga karnero. Bigla sa nang may nagpahiling sa indang anghel nin kagurangnan na nakapaliwanag nin marahay kan lugar na ito, natakot sinda nin makuri. Alagad sinabihan sinda kan anghel,
"Dai ka mo matakot. May dara akong marahay na bareta para sa indo na magtataonin dakulang kaugmahan sa gabos na tao. Namundag ngunyan sa banwa ni David an sa indong paraligtas an Mesiyas na kagurangnan. Ini ang tanda para sa indo. Makukuan indo an sarong umboy na napapatos nin lamping asin nahuhulid sa sarong bahugan."
Bigla sa nang nagpahiling sa kataid kan anghel an kadakol pang mga anghel hali sa langit na nag-uumaw sa Diyos.
"Pagumawon ang Diyos sa kaitaasan asin sa daga katuninungan sa mga tao na sa iyang nawiwilihan."
Pakahali kan mga anghel pabalik sa langit, nagsabi ang mga pastor,
"Magduman kita sa Bethlehem. Hilingon ta ang nangyaring ini na ibinarita sa tunin kagurangnan."
Kaya hidali sindang nagduman. Nako aninda si Maria, si Jose sa kanumboy na nahuhulid sa bahugan. Kan mahiling kan mga pastor ang umboy, ibinarita nindaan sinabi sa indakan anghel dapit sa iya. Ang gabos na nakadangog kan ibinareta, kan mga pastor nagngaralas. Inigabos rinimpos ni Maria sa sayang puso asin pinaghurup-hurup. Naghali ang mga pastor, nag-uumaw sa Diyos, huli kan gabos nindang nadangog sa kanahiling siring ng God sa ibinareta sa indakan anghel. Pag-abot kan ikawalong aldaw, sinirkomsisyon ang aki asin nginaranan siyang Jesus. An ngaran na itinaokan anghel, bago siya ipangidam. Kan mag-abot ang aldaw nin paglinig para kay Jose asen Maria, susog sa katugunan ni Moises, dinaraninda si Jesus sa Jerusalem, nganing idulot sa kagurangnan. Hulita na susurat sa katugunan,
"An lambang panganay na lalaki sa dirinin kagurangnan."
Nagdulot man sinda nin atang susog sa hinahagad kan katugunan nin kagurangnan,
"Mag-agom na sa lampati o duwang ugpon na agbaan."
Sa Jerusalem, may sarong tao kaidto na ang ngaran Simeon. Siya matanos asin maimbod sa Diyos. Naghahalat siya kan kaligtasan in Israel. Nasa sa iya ang Espiritu Santo na iyo ang nagpahayag sa iya na dai siya magagadan sagod na dai niya nahiling ang paraligtas na ipinanuga nin kagurangnan. Sa pasabong kan Espiritu Santo, naglaog si Simeon sa templo. Kanan umboy na si Jesus darahon duman kan sa iyang mga magurang sa pag-utob kan hinahagad kan katugunan. Kinuas siya ni Simeon asin itinaas, da nga nagpasalamat sa Diyos na ang sabi,
"Kagurangnan, tugutin ang magadan sa katuninungan ang sa imong surugoon susog sa imong panuga. Hulit na hiling ko na ang sa imong kaligtasan na inanda mo para sa gabos na tao. Sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano asin magtataoning kamuruwayan sa Israel na sa imong banwaan."
Nagnala si Jose asin si Maria sa sinabi ni Simeon dapit sa aki. Binendisyon ang sinda ni Simeon asin sinabihan si Maria na sa iyang ina,
"Uya, ang aking ini itinalaga para sa pagkapadungkal asin pagbangon ni dakol sa Israel. Saro siyang tanda hali sa Diyos na isisikwal ni dakol na tao. Kaya mahayag ang sa indang iniisip. Dangan ang kamunduan, siring sa sarong matarom na espada malagbas sa imong puso.
Iguamanin sarong propetang babae na angaran Ana na aki ni Fanuel nagikan sa tribo ni Aser. Gurang na siyang marahay. Itong taon pa sana siyang kasal kan mabalo siya. Asin ngunyan, 84 taon na siya. Parati siyang nasa templo. Aldaw banggi siyang nagsasamba sa Diyos. Nag-aayuno asin namimibi. Kan oras man sanang iyan, nag-abot siya. Nagpasalamat sa Diyos asin nagtaram dapit sa aki sa gabos na naghahalat kan pagtubos ni Diyos sa Jerusalem. Kan magibunan ni Jose asin ni Maria ang gabos na ipinagbubuot kan katubunanin kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea, sa Nazareth, na sa dirinindang banuaan. Nagtalubo ang aki asin kuminusog, panunin kadunungan asin ang biyaya ni Diyos yaon sa iya. Taon-taon, minaduman sa Jerusalem ang mga magurang ni Jesus para sa piyesta nin Paskwa. Kandosing taon na si Jesus, nagduman sinda siring sa dating ginigibuninda. Pakatapos kan piyesta, nagbaklay sinda papuli, alagad nagpawalat si Jesus sa Jerusalem na daiaram kan sa iyang mga magurang. Sa paghuna na kaiba si Jesus kan grupo, nagpadago sinda sa pagbaklay sa bilog na aldaw. Dangan hinanap ninda siya duman sa saindang mga kadugo asin mga kamidbid. Kanda ininda siya nakuha, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Kanikatulong aldaw, nakuha ninda siya sa laog kan templo. Nagtutukaw kaiba kan mga paratukdo. Naghihinanyog siya sa kanaghapot sa inda. Ang gabos na nakadungog sa iya, naggalas kan sa iyang pakasabot asin mga simbag. Naggalas man ang sa iyang mga magurang kan mahiling siya, kaya tinaraman siya kan sa iyang ina.
Aki, tadaw tasiring ang ginipo mo sa mo. Hadit na ako asin ang sa imong ama sa pagparahanap sa imo.
Sinabihan niya sinda.
Tadaw ta hinahanap nindo ako. Dainin do aram na kaipuan na sarong ako kan sa kong ama.
Alaga din ininda na sabutan ang sinabi niya sa inda. Uminiba sa inda si Jesus sa Nazareth asin agin makinuyog-guyog siya sa inda. Ang gabos na ini, rinimpos kan sa iyang ina sa puso niya. Nagtalubo si Jesus asin nagdagdag ang sa iyang kadunungan. Nawilihan siya ni Diyos asin kan mga tao.